Sælir kæru hlustundur. Sessil Viljámsdóttir heiti ég og þið eru að hlusta á hlaðarstáttinn Atana fólk. Ég vil endilega minna ykkur á að þið geti fengið tilkynningu næsta þátt ef þið gerir follow eða subscribe á hlaðarsveitun ykkar. Til dæmis eins og Spotify eða Apple Podcast. Tómas Ingason, framkvæmdastjóri tekju þjónustu og markasviðs Æslandir, viðmælandi þáttarins. Tómas alinn upp í Reykjavík með stuttri viðkomu í Kiel í Þýskalandi. Hann gekk í MH og fór þaðan í iðnaverkfræði Háskóla Íslands. Hann hefur einnig mastersgráður stjórnun aðfangakeðja með áherslu á flugfélög frá MIT í Boston ásamt MBA-gráðu frá sama skóla. Tómas hefur tekið sér ýmis störf hjá Æslandir gegnum tíðina, allt frá forritun og verkefnastjórnun, forstöðumennsku tekjustýringar yfir framkvæmdastjórn ýmissa sviða síðustu 5 árin á tími mikils umróts í flugiðanánum. Tómas hefur einnig unni hjá ráðgjafafyrirtækinu Bain & Company sem forstöðumaður stafrænnar framtíðar hjá Arion Banka, framkvæmdastjóri hjá WOW Air og sem sjálfstætt starfandi ráðgjafi og stjórnarmaður. Í dag fáum við að heyra athafnasögu Tómasar. Sæll Tómas og vertu hjartalega velkomin í þáttinn.
Sæll sérslega, takk alveg fyrir að fá mig í þáttinn.
Ef við bara byrjum á byrjuninni, hvað ertu alinn upp og hvernig voru æsku árin?
Já, fóreldrar mínu segja að ég hafi verið alinn upp á framvellinum í Saðamýri. Ég svona fótboltastrákur og var það bara frá unga aldri og ólst upp á eins og ég segi framvellinum í Saðamýri með vinum mínum. Fram að 10 ára aldri. Þegar ég 10 ára þá flytt ég til Kílar í Þýskalandi. Sem var svona áhugaverð áskorun að hoppa þar inn í bekk með þýskum krökkum, jafnöldrum mínum, kunnandi ekki stakt orðið í þýsku og það merkilega var að þýsku krakkarnir voru ekkit sérstakir í ensku heldur, þannig að þetta var nú meira svona látbragð fyrstu vikurnar. En hérna, og pínukrefindi, pínu erfitt að byrja þarna, en eftir svona mánuð, 2 mánuði, þá var maður að koma með þýskuna og þá tók við að elta krakkana vinna, þess að þau voru svona aðeins og undan íslenska skólakerfinu í þýska skólakerfinu. En hérna, virkilega skemmtileg 2 ár þar og hérna, maður kom reynslunni ríkari heim til Íslands.
Já, ég trú því. Hefur reynst vel að hérna, kunna þýskuna svona vel?
Ég hef nú ekki notað hana mikið í viðskiptalífinu, en ég hef gaman að því að slá mig þegar ég kem út á þýsku skrifstofun okkar í Frankfurt.
Um að gera. En hérna, en svona úlings og hérna menntaskóla árin, svona hvaða típa varstu?
Ég var alveg duglegur í skóla og hérna þegar ég kom heim frá Þýskalandi að þá svona af því að ég var komin aðeins á undan samöldrum mínum og þá hérna var þetta svona tiltrúlega þægilegt fyrir mig það sem eftir var grunnskólans. Ég var rosalega fókuseraðar á íþróttirnar, á fótboltan og hérna, ég var bara þessi íþróttatýpa sem að, hérna, gerði allt til að ná árangri þar. Og hérna, fer síðan eftir Altamýra skóla, þá fer ég í MH og ég svona fór aldrei af fullum krafti inn í menntaskólan. Þetta var sá tími sem að ég var mest í fótboltanum, þá voru unglingalandslið og maður var að stíga fyrstu skref í meistaraflokki, þannig að hérna, fókusin var bara þar og hérna, það var rosalega skemmtilegt. Ég hefði ekki viljað hafa það öðruvísi.
Nei, hérna langaði að vera atvinnumaður í fótbolta? Var það drauminn hérna á þessum tíma?
Já, örugglega og hérna en það var aldrei svona neitt sem maður talaði upphátt eða neitt svoleiðis og hérna ég held að markmiðin hafi verið svona nær bara að komast í meistaraflokk og hérna standa sig vel þar en hérna síðan svona fjaraði undan ferlinu þegar maður fór í háskóla og annað tók við.
Akkurat. En þú ferði í innar verkfræðina í Háskóla Íslands.
Já.
Hvernig kom það til?
Sko, ég þannig innstiltur að ég held að ákvörðun hafi bara verið tekin út frá því að halda öllum tækifærum opnum. Ég vissi ekkit hvað mér langaði að vera þegar er þið stór og ég held að ég viti það ekki ennþá. Svona allur minns náms- og starfsferill hefur daldið snúist það að hérna, vera breiður frekar heldur en þröngur og hérna, loka engum tækifærum.
Mm-hmm. Akkurat. En var eitthvað þarna sem svona sérstaklega kveikti áhugaðan í verkfræðinni eða á þessum tíma?
Já, ég verð að segja það. Fyrstu árin í verkfræðinni voru bara, þau voru erfið og hérna, ég þurfti að hafa mig mikið við, bara að halda í við félagana. Maður var ekki alveg að vel undirbúin, tók maður eftir eins og félagana sem að koma úr MR til að mynda, sem voru eiginlega bara búin með fyrsta árið í verkfræðinni þegar þið komu þangað. Þannig að maður þurfti að halda vel á spöðunum, en svona á öðru og þriðja ári þegar aðgera greining og bestun og verkefnastjórnun fer að koma inn, að þá svona algjörlega kviknaði á þessu hjá mér og mér fannst rosalega gaman í því.
Mm-hmm. En svona fyrir hlustendur hérna þáttarins, hvað er aðgerðagreining? Því að ég veit við eftir að tala dálítið það. Mm.
Aðgerðagreining snýst í rauninni bara að nota starffræði og starffræðilegar aðferðir til þess að besta ákveðna hluti, að ná bestu niðurstöðu, reikna sér niður að bestu niðurstöðu með að gefnar forsendur og hérna það er hægt að, og aðgerðagreining er nýtt á mörgum sviðum og í rauninni út allt viðskiptalífið.
Mm-hmm, akkurat. En svona með skóla hérna háskólanum, varst að sinna einhverjum áhugamálum eða varst að vinna einhverjum svona skemmtilega sumavinnur eða eitthvað slíkt?
Já, ég byrjaði hjá Æslandir eftir fyrsta veturinn í verkfræðinni og hérna byrjaði í sumastarfi sem gagnagrunnsforritari. Og hérna félaga mínir úr upplýsingatækninni á Æslandir hlæjaði í dag en hérna fannst rosalega gaman að koma inn í þetta og ég rauninni sóttist í það eftir sumarið að hérna fá að halda áfram að vinna með skóla og ég rauninni vann ég þarna með skóla meira heldur en góðu hófu gegnir ætli ég hef ekki verið í svona 80% vinnu þarna bara strax eftir þetta fyrsta sumar. Þetta var náttúrulega mjög áhugaverður tími, þarna var internetið svona að kikka inn fyrir það fyrsta og hérna fullt af áhugaverðum verkefnum sem við vorum að vinna í. Síðan þegar ég kem út úr og er búin með verkfræðina að þá ræði mig í fulla vinnu hjá Æslandir sem verkefnastjóri í upplýsingatækni. Þar tóku ekki minna spennandi verkefni við útýstum í rauninni nánast allri upplýsingatækninni á þessum tíma, þannig að þetta var svona 70 manna deild sem að eftir sátu síðan 5 verkefnastjórar sem að þá stýriðu öllum verkefnum sem að á þessu sviði hjá fyrirtækinu og hérna kannski tengist inn á það sem við ræðum síðar að svona verkefni sem er mjög ofalega í huga þar er þegar við réðumst á að sjálfvirkni væða miða útgáfuna. Þarna var eins og ég segi mjög skömmum tíma miðasalan hjá Æsland er að fara úr kannski einhverjum 5% á internetinu upp í 50% þar sem hún hefur rauninni verið dálítið síðan þá. Mm-hmm. Og það var mjög áhugavert þegar maður kom inn í þjónustuverið hjá okkur að við höfum svona búist við því að það myndi nú fækka daldið í hópnum þegar að fólk hætti að ringa inn til þess að bóka. Mm-hmm. Nema hvað það var ekki raunin, heldur var stöðut verið að flytja fólk af símanum yfir í svo kallaða bakvinnslu. Bakvinnslan þurfti þá að sjá það að taka kreditkortanúmeri sem var komið inn í bókununa, rukka það á posa, gefa út flugmiða og þarna voru við ennþá að gefa út fysiska flugmiða, setja í umslag og senda til viðskiptavinnur. Þetta er hlægilegt í dag en í rauninni sko, bara fluttist fólk þarna á milli eftir því sem að internetið hérna, náði meiri útbreiðslu.
Já. Kannski ekki full sjálfvirkni væðing á þessum tíma en þetta voru alltaf fyrstu skrefin að sjálfsögðu. Mm-hmm. En síðan eftir þennan tíma þarna hjá Æslandir í upplýsingatækninni þá ákveður að fara erlendis. Já. Í nám.
Já.
Getur sagt okkur frá því?
Já, ég sem sagt er það heppin að fá inni í MIT í Boston í nám sem að heitir hét þá MLOG Master in Logistics and Supply Chain Management á ensku, sem sagt þetta er stjórnun aðfangakeðja á íslensku og þetta er eins árs nám þar sem að þú skrifar alveg fulla mastersritgerð á þessum tíma en ert að samanskapi í mikið af kúrsum, annars vegar í verkfræðideildum MIT en hins vegar í viðskiptadeildunum og það var mikill fókus í rauninni á svona mýkri kúrsana í þessu þannig að okkur var kennt alveg frá upphafi að í rauninni sko þú getur reiknað út bestu niðurstöðu það er einfaldi hluturinn að því erfiði parturinn að komin í framkvæmd og fá fyrirtæki til þess að samþykja þessa niðurstöðu og hérna innleiðana.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, þetta var algjörlega frábær tími, rosalega knappt, þetta var, það oft talað svona brunaslöngu aðferðina í MIT og færð rosalega mikið upplýsingum og það mikið lagt á þig á skömmum tíma sem að knýri þig í rauninni áfram til þess að þurfa að finna nýjar aðferðir til þess að læra, þurfa að finna nýjar aðferðir til þess að komast í gegnum hlutina og þannig stækkar maður og mm-hmm. hérna, ég alveg gríðarlega þakkláttur fyrir þennan tíma og bara hafa fengið þetta tækifæri.
Já, trúi því. En eins og að segja þarna, er rauninni kannski bara fljótur að koma sér inn í nýja hluti og kannski skilja mjög fljóttur en hvað er það sem skiptir mestu máli og svo kannski það sem skiptir minna máli.
Algjörlega.
Í svona samhenginu. En hérna, mér finnst hún að vera full húvar í rauninni að hérna að það hafa verið heppna að komast inn í MIT út því að við vitum að MIT er besti skóli heimi og hérna sérstaklega í tækni. Þannig að í rauninni var ekkert erfitt að fá inngöngu og heilmikið ferli í kringum það.
Jú. Sko, í rauninni hafa koma fullt að neyjum áður en að fyrsta jái kemur og hérna, eins og ég segi, ég var ekkert að einbeta minni þetta opaslega mikið að skólanum í hérna í menntaskólanum. Þannig að ég þurfti svona daldið að sanna fyrir mér að ég ætti heima þarna. Ég sótti og var í rauninni að sækja MBA nám. Í svona og vildi fara í þessa bestu skóla sem maður þekkir vissi svo sem ekki þessa skóla bara eins og aðrir Íslendingar hafði svona séð á í bíómyndum og svo leiðis og fekk hvert neið á fætur öðru frá Stanford og HBS og Columbia og MIT í MBA gráðana en vildi svo til að einn daginn fekk ég svona markpóst frá MIT varðandi þetta nám, þetta var svona minna þekkt nám og tildurlega nýtt. Þannig að bara í reynskilinni sagt, það var auðveldari leið þarna inn og hérna, þetta vakti áhuga minn og ég ákvað svona meira rælni að segja og eins og ég segi, ég vil ennþá halda því fram að ég hafi verið rosalega heppin að komast þarna inn.
En alltaf, hérna, stundum er þetta líka hérna, spurningu að komast með tána í nóti en alltaf síðan, þá ferði þá í MBA-nám í
Já.
MIT.
Já.
En eftir þannan tíma í Boston og þetta eina ár, hvað eiginlega gerir næst?
Þá kem ég aftur heim til Íslandir og hérna, það vildi svo til og svona eru þetta aðstæður sem að aldrei móta fyrir manns og stundum heppni, eins og ég segi, að á þessum tíma þá var forveri minn í tekjustýringunni sem ég tók við þegar ég kom heim, hann hafði veikst og í rauninni þurfti að finna nýjan mann í starfið. Gunnar Már sem réð mig í þá stöðu, hann vissi svo sem ekkert að því að partur að náminu sem ég var búin að vera úti í MIT var akkurat tekjustýring og það var svona guðfaðir tekjustýringar sem hafði verið að kenna mér þarna úti. Hann hafði ekki minnstu hugmynd um það þegar hann réð mig. Heldur hafði hann bara hitt mig í einhverjum upplýsingatækniverkefnum og út af einhverjum upplýsingatækniverkefnum á sínum tíma og bara litist vel á kauða og hérna hafði góða tilfinningu fyrir honum. Þannig að hérna, hann var tilbúin að leggja svona þessa stóru og mikilvæðu deild í hendunum og ég er honum ævinlega þakkláttur fyrir það traust. Það var allt annað en sjálfgefið að fá 26 ára einstakling í það verkefni.
Hver var svona staðan á þessum málum á þessum tíma og svona, hver var þín helstu verkefni sem þú leiddi síðan áfram og þessi breyting sem síðan varð?
Staðan var mjög áhugaverð. Við vorum þarna og eitt af fyrstu verkefni sem ég fæ í hendurnar þegar ég kem þarna heim er að Gunni segja við mig, herðu Tommi, við erum að skipta tekjustýringarkerfi og við erum að gera það eftir 2.5 mánuð. Og hérna það að skipta tekjustýringarkerfi hjá flugfélagi er svona pínlítið eins og hérna hjartaskipti aðgerð. Þannig að það var svona, það var áhugaverð en þarna voru að fá nýjustu tækni inn hjá okkur. Og það þýtti að þegar maður svona leiti kringu sig að við þurftum að þróa líka teimið sem að var í kringu það. Þú myndist að aðgera greiningu að við myndumst að aðgera greiningu aðan. Tekjustýring er í rauninni akkurat aðgera greining. Það er margar svona andstæður í tekjustýringu. Það er oft talað að tekjustýring sé blanda af vísindum og í rauninni list. Það sé ákveðin list að spá fyrir spá fyrir eftirspurn og annars líkt, en síðan þegar þú ert búin að spá fyrir hana, að þá tekur við rauninni bestun og það bara hægt að reikna niður bestu verðlagningu á hverju flugi ef þú ert með og veist hver eftirspurnin mun verða. Mm-hmm. Og eitt af fyrstu verkunum mínum var að byrja að ráða inn fleiri verkfræðinga, fleira fólk taldið svona beint út úr skóla sem var tilbúið að fara djúpt í þessi fræði og hérna ég held að við höfum bara náð ansi góðum og mikilvægum skrefum fyrir félagið á þessum ára.
Mm-hmm. Ég trú því. En árið 2010 í rauninni þegar þú varst í þessu starfi þá hefur vantalega verið mikið fjör hjá Æslandir út af því að þá er í rauninni þetta fræga Eyjafjalla ævintýri. Mm-hmm. Og þegar Ísland komst í heimsfréttinnar fyrir að hérna fyrir eldgósið sem var að eyðilíka flug um allan heim. Mm-hmm. Getur sagt okkur svona hvernig var á að takast við þetta verkefni í hérna fluggjöranum?
Þetta er náttúrulega ótrúlega merkilegt og skemmtilegt verkefni svona eftir á að hyggja. Þetta var erfitt á meðan á því stóð. Í rauninni þegar að eldfjalli byrjar að gjósa þá búið til svona aðgerðamiðstöð og það komið minn hlut að svona stýra vinnunni hjá aðgerðamiðstöðinni, skipuleggja fundi og annað slíkt. Og þú getur rétt ímyndað þér að þetta er mikið rask fyrir starfsemi hjá flugfélagi eins og Æslandair sem með eldfjallið bara við hliðina á tengi miðstöðinni sinni. Og við ákvæðum það strax mjög snemma í ferlinu að þetta gerist að voru til sem er aðal bókunatímin fyrir mikilvægasta part ársins hjá flugfélaginu sem er sumarið. Það er koma mest að tekjunum inn og er algjörð líkilatrið að við stöndum okkur vel þar. Og við áttum okkur á því að það voru rosalega litla líkur á því að það myndi einhver bóka flug með flugfélagi sem væri ekki að fljúga. Mm-hmm. Þannig að við lögðum rosalega mikið á okkur til þess að halda flugstarfseminni gangandi sama hvað átt inn. Og á endanum eftir þennan mánuð sem að eldgosi stóð, að þá voru við eina flugfélagið sem að hefur starfsemi á Atlantshafinu, sem að flaug hvern einasta dag í gegnum gosið. Mm-hmm. En þetta krafðist ansi mikils af starfsfólkinu, þetta krafðist mikils af skipulagsheildinni. Við fluttum til að mynda tengimiðstöðuna tvisvar sinnum á þessu tímambili til Glasgow, sem að þýtti það að við fluttum 200 starfsmenn og tæki og tól og annað sem þeir þurfti til Glasgow.
Já.
Og fólk vissi ekki þegar það steig upp í flugvélina hversu lengi það eði þar. Það náði ekki að pakka, það var bara upp í flugvél og af stað og svo rettuðum við bara hótelum og fötum og öðrum nauðsynjum. Þarna vann fólk í rauninni alveg sólarhingunum saman til þess að redda hlutunum. Þannig að þetta er eitthvað sem var eftir tekið og hérna, við erum ótrúlega stolt að þessari sögu okkar og þetta sýnir kraftin sem að býr í starfsfólkinu, kraftin sem býr í félaginu og hérna, við höfum nýtt okkur það á seinni tíð þegar við höfum lent í erfiðum aðstæðum.
Já, akkurat. Það er greinlega ýmislegt sem gerir svona bak við tjöldin, sko, þegar maður er alltaf í rauninni bara vannur að vera viðskiptavinur og bara af hverju kengur þetta ekki hægar, en hérna, það er ýmislegt sem gerir þetta bak við tjöldin.
Algjörlega.
En eftir þennan tíma, þarna hjá Æslandir, þessi fjögur ár, þá hérna ákvar að fara aftur til Boston og þá komast í draumanámið að fara í MBA í MIT. Geturðu aðeins svona sagt okkur frá þessari vegferð?
Já, í rauninni var bara svo ofboðslega skemmtilegt í fyrra skiptið og þetta, eins og ég sagði áðan, þetta var bara eins ársnám eða í rauninni 9 mánuða mastersgráða sem að gerði ekkit annað heldur en að læra bara í 9 mánuði. Þannig að ég fann það strax og ég kom heim aftur, ég var ekki alveg búin með þetta. Mér langaði meira, mér langaði að nýta þetta til þess að byggja upp líka tengslanet, kynnast fólki dýpra og í rauninni bara læra meira um viðskipti og hérna og breyka mig sem að hefur dálítið verið þessi saga mín hérna, að reyna að breyka eins og mögulegt er og þannig að ég var aftur bara lukkulegur, mjög lukkulegur með það að komast inn í MIT í þetta MBA-nám fórum þarna fjögur fjölskyldan út til Boston og bjökkum í pínulítill íbúði í 2 ár en algjörlega eitthvað sem við lítum tilbaka sem bara besta tíma lífs okkar sko, og hérna þetta er náttúrulega algjörlega sérstakt við bjökkum aftur á campus þar sem að hérna ætla að sé ekki einhverju 120 þjóðirni eða svoleiðis og hérna af náttúrulega bara mjög klár og skemmtilegu fólki sem að maður er alveg ótrúlega ríkur að hafa kynst
Og hérna náður að gera eitthvað annað heldur hann að læra í þetta skiptið?
Já, já, maður náttúrulega MBA-námið er aðeins öðrisi heldur en þessi mastersgráði í verkfræði þannig að maður kynnist mjög djúpt sérstaklega nemendunum sem eru með manni í hóp það, er svona, það eru 70 manna hópar í MBA-náminu í MIT svo er þeim hóp skipti í smærri hópa þar sem þú ert með í rauninu svona study group sem maður heldur mjög þétt saman þau komu til að mynda öll með mér hérna til Íslands í einhverju haustfrí eitt árið og hérna við fórum upp á jökul og sáum fossana og þingvelli og allan pakkan og þetta eru minningar og ég meina þau eru ennþá koma eitt og eitt núna í heimsókn og til þess að rifja þetta upp já. Þannig að hérna, já, já, maður er ríkur af því.
Já, en svona námið sjálft, svona hvað er að tókstu einna mest út af því?
Sko, í náminu sjálfu, þetta er náttúrulega maður hefur aðgengi að alveg ofbúslega flottum kennurum hana og kennurum sem eru ofta að kenna af hugsjón svona ef maður er á að taka til einhverja svona life changing kursa sem maður hefur farið í gegnum þarna að þá vil ég nefna System Dynamics Quick Kerfislíkun sem maður er svona ég held að við ættum bara að kenna þetta í grunnskóla Við manneskjurnar erum rosalega góðið í að skilja beina orsök og afleiðingu. Þannig að bara þegar maður ítir á takkan, ljósanappin, þá kvikna ljós um leið. Um leið og þú setur inn einhverja töf á milli aðgerðarinnar og útkomunar, að þá fer heilin á okkur pínlítið að klikka. Og í flóknum kerfum til að mynda eins og flugfélagi til að mynda já og það má nefna mörg dæmi en í flóknum kerfum eins og flugfélagi til að mynda að þá hérna er mjög mikilvægt að átta sig á því að þessi töf sem að verður frá orsöku aðlengu að skilja samhengi hlutana þrátt fyrir að þessi töf liggi á milli. Besta dæmi sem við erum með þetta í flugðinaðinum er til að mynda að þegar það gengur vel að þá er gott samband á milli eftirspurnar og framboðs og þá eru flugfélögin að græða og hvað gera flugfélög þá? Þau fara út og þau kaupa flugvélar til þess að geta framleitt meira og grætt meira. Vill svo til að það er töf í því frá því að þú kaupir flugvélina þá til að það búa framleiðana og þú færa hana til þín og þessi töf getur verið 2-3 ár, jafnvel meira. Við hjá Æslandir vorum núna að kaupa flugvélar beint frá framleiðanda og þær eru ekki að fara að koma fyrir 2029. Það sem að vill oft verða út af þessari töf er það að félögin fá í rauninni afhendinguna á þessu nýja framboði akkurat á villusum tíma. Þegar að nýtt framboði er að koma fram hjá öllum og það síðasta sem þú vilti er í rauninni önnur flugvila því að þú ert byrjar að tapa út á offramboði. Þannig að skilja þessi þetta flóknara samhengi þetta á við líka og John Sturman sem að kendi þannan kurs hún var mjög umhugað um umhverfið og ég sjokkaraði mamma og pappa þegar ég kom heim hérna einn jólin og fór yfir bara eitt kursin þar sem að hann sagði okkur sko þarna 2010 að þetta einnar og hálfra koma markmið það var í löngu farið sko bara út af þessari töf og við eigum til að mynda sem manneskjur bara erfitt með að mæta heimslínun af því að afleiðingarnar af því sem við erum að gera í dag kom ekki fram fyrir mörgum árum síðar
Akkurat, það er nú annað mál að ræða sem sagt, þú hérna á hérna sama tíma þarna að það er alltaf mjög margir sem fara í MBA-nám sem síðan útskrifaðast að þá er þeim oft svona beint á þessa ráðgjafa braut oft svona til að byrja með að raunin vera stjórnenda ráðgjafar og fara þá að vinna fyrir McKinsey eða Bain eða þú veist eitthvað að raunin þessum stórum ráðgjafa stofum og þar náttúrulega lærir maður rosalega margt og getur lært margt maður að fara kannski, að vinna með mörgum fyrirtækjum þannig að maður með svona mikla innsýn inn í marga gera á þessu stuttum tíma en þetta eitthvað sem þú líka í rauninni prófar að gera
Já, ætli það hafi ekki verið svona bara partur af þessari ákvarðanafælni að vil ekki velja nákvæmlega hvað maður vill verða þegar maður verið stór að það að fara í ráðgjöfuna að maður vissi það að maður fengi að kynnast mörgum mismunandi þáttum mörgum mismunandi industríum og fyrirtækjum og líka mismunandi vinnulagi hjá ráðgjöfa fyrirtækjunum ég fer til Bain & Company sem sumastarfsmaður á milli árana í MBA náminu líkar mjög vel og það eru kannski svona nokkri þættir sem maður tekur út úr vinnunni þar fyrir það fyrsta þessum fyrirtækjum er alveg ofboðslega umhugað mannöðin sinn þau leggja mikið upp úr þjálfun starfsfólks og þau gera það í rauninni til þess sem part af ákveðinni gæðastjórnin þannig að hérna, þau eru bæði að kenna þeim að vinna vinnuna en líka að hjálpa hvort öðru að vinna vinnuna og tryggja ákveðin gæði á outputinu. Ég fer þarna til Bain í Kaupmannahöfn og ég valdi að fara þanga vegna þess að ég vissi að það var pínu lítil skrifstofa sem að þýtti það að þetta var 25 manna skrifstofa. Á þessum tíma var hún í rauninni yfirseld þannig að við vorum alltaf með töluversta lánsfólki frá öðrum skrifstofum og það þýtti það að maður fekk í rauninni frá fyrsta degi innsýn í alla starfsemi skrifstofunar. Eitt að vinna verkefni og það náttúrulega mjög mikilvægur partur af því sem maður gerir hjá ráðgjafafyrirtæki en síðan það allt í kringum vinnuna. Það er há starfsmannavelta í þessum fyrirtækjum, sérstaklega á yngstu starfsmannunum. Þannig að það þarf stöðugt að vera að hugsa að ná í næstu starfsmenn sem eru að fara að koma inn. Þannig að frá fyrsta degi eru starfsmenn partur af því að taka viðtöl og hérna, finna rétta fólkið og ótrúlega mikið lagt upp úr því að finna rétta fólkið. Klárt fólk, já, en líka fólk sem að fitta inn í teimið. Og fólk sem að þú vildir vinna með. Þannig að bara frá fyrsta degi kemst maður inn í rauninu svona heildar reksturinn á dæminu. Recruitment, já, sala á verkefnum er síðan ótrúlega skemmtilegur þáttur í rauninu af þessum ráðgjafabusiness. Og sala...
Hvernig þá?
Þetta er ekki hörðsala. Heldur, fer salan fram fyrst og fremst í gegnum það að byggja upp tengsl. Að byggja upp tengsl víða í viðskiptalífinu og Bain lagði mjög mikið upp úr því að vera ráðgjafarnir þegar að við kemum inn í verkefni að fólk vildi fá okkur aftur að við værum ekki að stuða starfsfólki á gólfinu þú þarft ofta að vera mjög fylgin þér og í að sækja gögn og annað sem að þarf til að leysa verkefnið en þú vilt alltaf vera að vinna með starfsfólkinu og jafnvel að hjálpa því að þróast þannig að ef þú getur gefið þeim tips ef þú getur gefið þeim tækja tól til þess að verða betri í sínu starfi að þá ertu að samaskapi að leggja grunninn að næstu sölu
Ég ger hér stuttli á viðtalinu til að færa skilaboð frá kostrunalinn þáttarins. En við svo að sagaklubb félagar komast nær drauma ferðinni sinni með því einu að setja reikningana á kreditkortið sem safnar vildapunktum. Til dæmis með að versla í matinn, taka bensín, greiða fyrir framkvæmdir eða jafnvel skemmtilegar fjölskyldustundir. Nú fyrir hver að vera síðastur að sækja styrk fyrir samfélags eða nýsköpunarverkefni í nærsamfélag krónuverslunarinnar en umsóknarfrestur er út september. Verkefnin er að ýmsum toga eins og kaupa á umhverfisvænum bambagróðurhúsum allt til matjurtaræktunar í leikskólum eða styrkja fyrir börn flóttafólks til að taka þátt í íslensku æskulýðsstarfi. Síðast en ekki síst ætli að segja ykkur frá lífeyrisauka viðbúta lífeyrissparnaði hjá Arion sem einföld leið til að auka tekjurnar og spara leið og þú getur sótt það og fylgst með í Arion Bank appinu. Og aftur að viðtalinu. En síðan ferðu aftur til Boston og líkur þínu MBA-námi og ferð síðan aftur og hérna minnu hjá Bain sem ráðgefi í ykkur tvö ár. En síðan þá leikur leiðin aftur til Íslands í hérna fluggeran. Og hvað svo skemmtilegt við hérna fluggeran?
Fluggerin fyrir svona manneski eins og mig að þá alltaf eitthvað nýtt að læra í fluggeranum. Og hann sko, ég hef prófað ýmislegt. Ég hef ekki unnið í geira sem flóknari og dýnamískari heldur en fluggerin. Þannig að það alltaf eitthvað í gangi. Sumir verða þreyttir að því, aðrir nærast að því og hérna ætli ég sé ekki einn af þeim sem að nærumst á þessari dýnamík. Þannig að hérna þetta alltaf spennandi en að samaskapi þetta bara líka rosalega mikilvægt fyrir litla þjóðfélagið okkar hérna. Við höldum vel á spöðunum hvað varðar ferðamanna iðnaðin og flugiði náttúrulega þjóðbrautin inn í landið.
Mm-hmm. Hérna það líka svona ákveðin svona glamur allavega út á við sem hefur svona oftirni fyllt flugkjarnum Æslandir eða öðrum flugfélögum sko og kannski þannig að þetta ævintýra líf kannski sem fylgir oft ferðalögum og slíkt. Það kannski eitthvað sem spilar inn í. Ég hef líka heyrt að það sé góð partí í hérna geranum.
Já, já, það, hérna, þetta fólk hefur gaman að því að vinna hart og skemmta sér vel. Sko, já, já, ég held að glamurlífið sé nú kannski aðeins yfirdrifið og hérna það eru fleiri geirar sem að svona hafa það orð á sér. Fyrst og fremst þetta náttúrulega bara tough business, þetta er lág marginu business og hérna það þarf að halda rosalega vel á spöðunum sem að maður hefur bara gaman af og er krefjandi en hérna klárlega er það eitthvað sem ég horfði í þegar ég vel með starfsvettvanga að það sé einhver alþjóðlegur partur að því það fyrir mér er mjög mikilvægt og ég held að þú getur varla fundið alþjóðlegra fyrirtæki heldur en Æsland er á Íslandi.
Akkurat. En í rauninni þú kemur aftur heim í hérna fluggeran, en býst að taka við sem framkvæmdastjóri viðskiptar og þróunar VÁ í þetta skipti. Getur sagt okkur aðeins frá því?
Já, þetta var rauninni bara skemmtilegt tækifæri sem að byrti svona bara eitt síðkvöldið einhvern í gegnum messenger skilaboð, hvort að ég væri tilbúin að kíkja á þetta og hérna ég svona rannsakaði þetta og hitti eigandan og stofnandan og þetta var náttúrulega, þetta er, og var og er risavaxið verkefni að hérna ætla sér að stofna flugfélag frá grunni á þessum tíma, þarna 2014, að þá er VÁ pínu lítið flugfélag, örfáir starfsmenn sem að gengu í rauninni í öll störf, þannig að fyrir mig var þetta spennandi en líka rosalega holt að sjá í rauninni allt aðra típu af flugfélagi og hversu mikið hægt að gera með tiltrúlega litlu. Þannig að hérna, og þetta var spennandi tími, þannig var í rauninni VÁ ekki farið að fljúa til Bandaríkjana. Þannig að stærsta verkefni var það að svona tekna upp businessplani fyrir það að fara inn í Bandaríkin og búa til leiðakerfi eins og Æslandir leiðakerfið. Og hérna við unnum ötulega í því og réðum fullt að starfsfólki í kringu það en hérna svo kom svona fljótt í ljósa hvað að segja, áhættusæknin hjá mér var kannski ekki alveg svo sama og hjá eigandunum þannig að við bara komumst að því að hérna þetta myndi líklega samstarf myndi líklega ekki ganga til lengdar hjá okkur þannig að þetta var tildurlega stuttu tími tæfti eitt ár sem ég var hjá á í þetta skiptið en virkilega lærdómsríkur og náttúrulega það sem stendur upp úr er frábært fólk sem að vann ótrúlega sigra í rauninni.
En eftir þannan tíma hvað fara að gera þá?
Þá fer ég náttúrulega bara að koma með fjölskylduna til Íslands þá fer ég svona að kíkja í kringum mig en ákvæðirinn er bara að nýta það sem ég lærði hjá Bain og í MIT og fer sjálfstætt í ráðgjöf og hérna það er svona bara með því skemmtilega sem ég hef gert líka þarna akkurat nýtti maður sér þessi tól og tæki varandi tengslanetið og annars líkt að nýta það. Og aftur var ég bara ofbúslega heppin með verkefni, kannski svona verkefni sem að standa upp úr þessum tíma er að ég vann töluvert með Eimskipum og kom að vinnunni við að búa til business case fyrir grænlandssiglingarnar hjá Eimskipum og í rauninni þar sem að Eimskip, þetta allt saman komið í gangi í dag, þannig að ég má alveg segja frá þessu. Eimskip og Royal Arctic Line sem grænlandska skipafélagið deila núna þremur skipum sem að sigla frá Grænlandi í gegnum Ísland til Danmerkur og ná þannig að samnýta þetta framboð. Þetta er svona 40% hagræðing umfram það að vera á minni skipum og þeim minni skipum sem að voru í gangi á þessum tíma og deilti líka sko, að hafa komið að því að teikna upp þessa mynd með alveg ótrúlega flottu fólki bæði hjá Royal Arctic Line og Eimskipum að koma síðan og sjá þetta vera komið í gang og sjá hvað áhrif þetta hefur á Grænlandi þannig að fram að því að þetta samstarf fór í gang að þá komu allar vörur frá Danmörku til Grænlands þannig að, og það tekur 7 til 8 daga að sigla frá Danmörku til Grænlands sem þýðir það að ferskvara var ekkit óbáslega fersk í dag kemur mesta ferskvöru til Grænlands frá Íslandi og Jú. Bara það að labba inn í búð í höfustöðanum Núk í dag og sjá breytinguna sem hefur orðið á 5 árum þar sem að allt í henni er til sko fersk mjólk það var engin fersk mjólk það var bara hérna létt mjólk vegna þess að hún hefur meira geymsluþól þannig að hérna það er ótrúlegt hvað svona verkefni geta haft mikil áhrif og miklu meira heldur en bara af einhverju viðskiptalegu veðali
Akkurat en eftir þennan tíma að starfa svona sjálfstækt þá ákvarður nú samt að hérna ekki fara í fluggeranum um sinn og ferð að starfa hjá Arion og yfir starfni þróun þar. Getur sagt okkur meira frá því?
Já, ég var í rauninni ekkit að leita mér að starfi. Líka er rosalega vel að vera að vinna svona sjálfstætt og var í skemmtulegum verkefnum. En þarna var nálgaðist Arion banki mig og voru með rosalega skemmtilega svona sýn á hvað þau vildu gera. Þau vildu í raunin hraða og setja mikinn fókus á það að hraða stafræni þróun hjá sér og þá með fókus á viðskiptavenin og upplifum viðskiptavenin eins. Og það sem að svona kveikti mér varandi þetta var að það voru margir hlutir að koma saman þarna sem að gerðu það verkum að tækifærið var gríðalegt. Annars vegar voru samkennisæðalinn daldið uppteknir í öðrum málum þeir voru að skipta svona út stórum grunnkerfum hjá sér og það var ljóst að það var bara ekki mikið afl til þess að ég raunin að vinna í þessum framenda lausnum næstu árin hjá þeim Arion banki ákvaði að fara aðra leið í þessu þannig að þau voru ekki bundin í þessum verkefnum hins vegar voru að koma náttúrulega tæknilausnir eins og rafræn skilríki og annað slíkt sem að gjör breytti þannig síðu umhverfinu og tækifærum bankana til þess að veita þægilega stafrænur lausnir. Þannig að þetta kveikti svona aðeins í mér og hérna ég ákvað að stökka á þetta og hoppa inn í banka í fyrsta skipti. Ég hafði nú komið eitthvað nálægt bönkum áður í ráðgjöfunni en þetta var svona í fyrsta skipti sem starfsmaður. Rakel vinkonum mín sem er núna sem sagt, fer fyrir upplýsingatækninni hjá okkur hjá Æslandir. Mm-hmm. Hún fór fyrir upplýsingatækninni hjá Arion á þessum tíma og réð mig þannig inn og ég er henni ævilega þakkláttur fyrir það. Staðan var í rauninni þannig þegar ég kem þannig inn að það er ráðgjafafyrirtæki, ekki mitt rauða ráðgjafafyrirtæki heldur annað sem að var svona að setja upp aðferðafræðina gagnvart þessu og hérna fyrsta teimið var komið í gang. Mm.
Hvaða svona aðferðafræði í rauninu voru það nýta þannig?
Já, aðferðafræðin kom daldi frá ráðgjafafyrirtækinu í grunninn og hérna snerist það að vera með föst tímamörk á verkefnunum, ákveða í rauninni einhvern lykil viðskiptaferil eða viðskiptavinaferil sem hann fer í gegnum hjá bankanum, ákveða að umbyltanum og gera eins mikið og getur á 16 vikna tímabili. Þar var líkil fókus á það að teimið sem að var í þessu, það var ekki neinu öðru á meðan. Þannig að við tókum teimi bæði úr businessnum frá bankanum og upplýsingatækni teimi, settum mjög öfluga verkefnastjórn með þessu teimi og kólokerðum það eða settum það í sama rými í rauninni í þessar 16 vikur sem að það eru til svona ákveðnir ég veit ekki hvort að það sé klesi að segja það, en það er ákveðnir galdrar við þetta, við þennan mikla fókus og að hafa þetta fulla aðgengi fyrir upplýsingatæknina hafa fullt aðgengi að businessnum og öfugt geta bara snúið sér við þegar voru að velta fyrir þeir einhver lánaferli eða eitthvað svo leiðis og tala við einstakling sem að gerir eitt annað allan daginn heldur en að vinna að þessum ferli. Þetta er bara gjörbreyting fyrir hraðan í þróuninni. Og hérna, ég er svona uppgötað í rauninni tildurlega fljótt eftir að ég kom þarna inn og átti að vera ábyrgur fyrir að skala þetta upp að þarna komu tveir þættir saman sem að ég hafði séð áður á ferlinum. Annars vegar í gamla daga þegar ég var að sjálfvirkni væða þannan útgáfuferil hjá Æslandir, þá einmitt höfðu tekið svona teimi saman, tekið forritara, tekið businessfólkið og bara læstað inn í herbergi og við ætluðum ekki að gefast upp fyrir en við vorum búin að sjálfvirkni væða ferilin. Þannig að ég hafði í rauninni stýrt mínu fyrsta svona stafræna verkefni einhverjum 15 árum áður í rauninni með mjög svipaðri aðferðafræði. Hitt var síðan að, og við tókum það í rauninni lengra heldur en ráðgjafni sem komu inn hjá Arion að nýta okkur aðferðafræði ráðgjafafyrirtækina. Að þessir einstaklingar sem voru að koma til okkar í 16 vikur að við vildum að þeir færu ríkari út úr verkefnunum. Við vildum að þeir fengju starfsþróun og yksu á meðan, þannig að við unnum mjög mikið með svona aktívan feedback kultúr eða endurgjafa kultúr vorum með öra endurgjöf í rauninni til þeirra og ég held að þessi flesti sem hafa komið að þessum verkefnum sem eru sammála það að hérna, þeir hafi vaxið mjög mikið á þessum tíma. En þetta var erfitt líka, þetta var mikil pressa og en það ávannst alveg rosalega mikið bæði fyrir bankan en líka einstaklingarna og það er svona hvað að segja þegar maður lítir yfir svona alumnigrúpuna sem að fóru í gegnum þennan hraðal að þá er alveg ótrúlegt hvað árangri hann hefur náð líka í viðskiptalífinu á Íslandi. Það eru framkvæmdastjórar núna yfir upplýsingatækni hjá stórum fyrirtækjum og skráðum fyrirtækjum. Það eru fólk sem hefur farið út og stofnað fyrirtæki. Það eru forstöðumenn í stafrænni þróun hjá öðrum fyrirtækjum. Þannig að hérna, þetta er kannski það sem ég er stoltastur af yfir þessum tveimur árum hjá Arion banka. Fyrir utan náttúrulega þessa frábæru lausnir sem eru í rauninni og skapa Arion banka ennþann dag í dag, samkeppnisforskot.
Og betur þessa lausnir sem þú ert svona aðurinu mest að hérna vitni í, er það þá bæði einhver ákveðin vegkerfi eða appið eða...
Sko, já.
Eða bara svona heilt yfir.
Þetta voru, sko, að meðan ég var þarna inni að þá voru þetta kannski... Það voru einhver 12, 13, 14 verkefni sem við fórum í gegnum. Stafræn íbúðalán er svona bara voru á heimsvísu. Eitthvað sem að hafi lítið sjást áður að þú gætir bara setið upp í sófa og farið í gegnum að náður íbúðalán algjörlega stafrænt á 15 mínútum. Þetta bara þekktist ekki. Fyrsta verkefni sem við kerðum að nýskráði sem við viðskiptavinu banka þú þurftir fram að því að við fórum í gegnum þetta og þú gast skráðið með rafrænum skilríkjum á 3 mínútum. Hljómar eins og fornsaga að tala þetta en þetta var 2016. Áður en við gerðum þetta þá þurftir að koma ekki einu sinni heldur tvisvar sinnum í bankan bara til þess að koma í viðskiptið það og stofna reikning. Þannig að þetta eru svona verkefni og ég er svona kannski stoltastur líka að því notaði ennþann dag hérna, appið að bara fá tilkynningar þegar kemur ný reikningur inn. Þetta var ekki til á þessum tíma og þurfti í rauninni mikið samstarfið reiknistofu bankana til þess að er þið mögulegt sko.
Akkurat. En eftir þennan tíma hjá Arion, í rauninni þessi rúmlega 2 ára eitthvað slíkt, þá viltu nú fara aftur í hérna flugkjöran. Hérna getur sagt okkur aðeins frá því og þá ferðu þarna aftur í rauninni til Vá.
Já. Fer í rauninni til allt annars konar vá heldur en þarna 4-5 árum fyrr. Þannig vá orði bara stórt fyrirtæki með fullt af starfsfólki og í rauninni kemur þetta bara þannig til að ég fæ aftur síntal og svona hérna tjekkað hvort að ég væri til í að taka slægin með þeim. Þó svo það hafi verið stutt í fyrraskipti að þá var þetta mjög áhugavert, gríðarlega lært sitt og ég áttaði mig á að þannig var allt öðru sér fyrirtæki að ræða heldur en í fyrraskiptið. Þannig að hérna svona eftir að hafa rætt það heima að þá hérna ákvað ég bara að láta slaga standa, ég myndi aldrei tapa nokkurt skapaðan hlut af því. Aftur kem ég þannig í hóp frábærs samstarfsfólks sem að kendi mér margt á þessum tíma. en þarna voru allir að hlaupa á sko 300 km hraða bara til að halda hlutunum gangandi. Mm-hmm. Og hérna, eins og ég segi, aftur mjög holt fyrir mig líka í þeirri stöðu sem ég í dag að sjá hvað þó hægt að gera með tildurlega lítinn infrastruktúr og lítið bakland og gerir mig ennþá þakklátari fyrir runni alla þá ferla og struktúr sem við höfum úr að vinna hjá Æslandir til að gera vel fyrir viðskiptavinu okkar.
Akkurat. En síðan sagði mér nú áðan sko, sem er nú kannski ekki skrifað á hérna félskránaðina en hérna áður nú já, sem sagt, áður með byrjum þetta viðtal hérna áðan að þá varstu að erum að segja mér frá svona þinni hérna frumkvöðla reynslu.
Já. Já, já, og ég tel nú Arion banka tíman alveg til frumkvöðla reynslu líka, við töluðum mikið það að það veri frumkvöðla verkefni, en já ég og vinur minn Arna Már við hérna kokkuðum upp svona verkefni sem okkur fannst spennandi og skemmtilegt. Við höfum báði búið í Boston, ég náttúrulega í skólanum og hann var að vinna fyrir Icelandair á þeim tíma sem markastjóri. Og hérna, eitt af því sem er til í Boston og er mjög vinsælt á meðal ferðamanna er svo kallega duck boats. Og hérna, duck boat er í rauninni bílabátur sem að keirir með túrista borgina og þau fá lýsingu borginni skemmtilega svona lýsingu og síðan að lokum er keirt út í og silt á Charles River og þarna eru þetta farartæki úr seinni heimstyrjöldinni og mikil upplifun í raun að upplifa þetta og svona með vaxandi ferðamannaströmm til Íslands að þá letu okkur detti í huga, það getur nú verið skemmtilegt að koma með þetta til Íslands og við létum verða að þessu, við kerðum á þessa hugmynd og fengum bara frábara meðfjárfesta með okkur í þetta verkefni. Þetta er flókið, gríðarlega flókið, það þarf að láta, finna einhvern sem að getur smíða svona faratæki, það þarf að koma faratækinu inn og fá það skráð á Íslandi sem var líklega eitt af því flóknasta í öllu ferlinu. Mm-hmm. Síðan þarf að halda þessu gangandi, það þarf að, og eins og alvöru frungular, þá lærðum við margt að þessu leiðinni, til að mynda að vindurinn hérna á Íslandi er ekkit að hjálpa okkur neitt ofbóðslega mikið við það að hitta á pínulítinn ramp sem að þarf að keira upp, sko, þannig að þurfti að gera ýmsar aðstæðanir í því. Þannig að þetta fer í loftið skömmu fyrir COVID, eftir marga snúninga og við skiptum hérna með fjárfesta í þessu á tímabilinu og svoleiðis og, en síðan í rauninni var þetta of þungt þegar að kemur að COVID og við ákveðum að í rauninni láta staðan numið. Mm-hmm. En rosalega skemmtilegt og lærðum sig eftir verkefni og maður já, maður hefur eiginlega bara samúð með frumkvöldum eftir að fara í gegnum þetta. Þetta er engin dans á rósum.
Þetta er aðeins erfara heldur en sýnist.
Ekki spurning.
En svona, hvað er að fæst að koma svona mest á hérna óvart við þetta út af því að við vorum líka að tala glamúr og það er ekki allt við sýnist oft í þessu sko?
Ég held að svona stærsta mistökin okkar og það sem að við hérna við hefðum í rauninni eftir á hyggja þurft að vera með annan eigendahóp og svona frumkvöðlahóp í þessu. Við vorum báðir svona businesskallar, hann markas og sölumaður og ég svona rekstrakall bara ágættir í því, en í rauninni hefðu þurft að hafa með okkur bara velvirkja einhverja sem að gætu kert rútuna, gert við hana og svo framvegis að því að þegar þú ert að koma svona legginnar og byggja þetta upp að þá þarftu í rauninni að vera með teimi sem að geta gengið í öll verk. Mm-hmm. Sem að hefur sameiginlega hagsmuni að keyra á þetta og er tilbúið að leggja ekstra á sig til þess að láta drauminn verða veruleika.
Akkurat. En hérna síðan ferðu aftur til Icelandair og ert náttúrulega búin að vera í raun síðan þar í raun sem framkvæmdastjóri í hérna mismyndustörfum. Mm-hmm. Framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar og hérna stafræna umbreytingar og hérna leiðarskerfis og sölu og hérna þetta er nú smá svona upptaling hérna að það er búið að vera ýmsar breytingar hjá Icelandair og í raun þeirra er raun hérna skipulagi. Mm-hmm. Og hérna og svo núna í dag ertu þá hérna framkvæmdastjóri tekið þjónustu og hérna markasviðs Æslandir. Það er náttúrulega í raunin margt að fara yfir og hérna á í raunin þessum tíma en hérna við svona oft tökum fyrir í hérna þessum þætti svona, svona ákveðan hluti í hagsu Íslands og ég veit hvort það sé hrunið eða COVID eða eitthvað slíkt en ég get ímyndað mér að það hafi verið mikil áskorun þarna að vera hjá Icelandair í rauninni þegar COVID kom upp og sem sagt í rauninni það áfall sem náttúrulega félagi verður náttúrulega fyrir þegar náttúrulega ferðamannska um allan heim nánast dettur niður, þetta einhver svona staða sem maður heldur að í rauninni minn aldrei kom upp en hérna síðan gerði þetta og svo eftir það náttúrulega stendur félagið náttúrulega mjög illa. Geturðu aðeins svona sagt okkur frá í raun þessum tíma bæði bara hjá félaginu sem starfa hérna í raun sem starfsmaður og í raun kannski líka bara svona persónulega?
Já, þetta er búin að vera ótrúlegu tími og í rauninni sko aftur er ég ofboðslega þakkláttur fyrir að hafa fengið að upplifa að ég held að það sé ákveðin forréttindi að fá að fara í gegnum svona þannig að þú tekur lærdómin úr þessu með þeir inn í allt sem þú gerir í framtíðinni. Sko í rauninni kem ég inn þarna í mars 2019 og í rauninni það fyrsta sem að kemur upp er fall Wowair sem að er sko þó svo það hljóma ekki eins og eitthvað hrikalegt áfall fyrir Icelandair að þá samt þarf ýmislegt að breytast og það þarf að breyðast við mjög breyttum aðstæðum í rauninni bara framboði á flugi til Íslands þannig að það þarf að aðlaga ansi margt, ansi hratt þegar þetta gerist. Beint ofan í það fáu í rauninni kyrrsetninguna á Maxflugvélunum bara þetta sama sumar þurfum að leigja inn mikið af flugvélum bara til þess að geta uppfyllt áætlunina sem við höfum ætlað að fljúga það sumar þannig að þetta ár þannig 2019 þó svo að heimsfaraldurinn hafi ekki verið byrjaðar, það var strax mjög krefjandi fyrir starfsfólkið okkar og stjórnendur í félaginu síðan tekum við heimsfaraldurinn það er einfallega að þarf að ganga í verk sem að eru ekki skemmtileg, það fækkar mjög í okkar hópi og ég held að það er svona persónulega fyrir okkur sem að svona bárum ábyrða á þessu og fórum í gegnum þetta var að við vorum sterkt heimi og hérna gátum leitað í hvort annað, varðandi stuðning og annað slíkt og erum náttúrulega með algjörlega einstakana leiðtoga í honum boga hvað var þar yfirvegun og bara að sjá stóru myndina sem er oft erfitt á svona tíma þannig að hérna það er eitthvað sem maður sko bæði þessa samheldni teimisins, samheldni starfsfólks þrátt fyrir náttúrulega mjög erfiðar aðstæður og alls konar flóknar aðstæður, endur samninga kjara samninga, uppsagnir meiri hluta starfsfólks félagsins og allt þetta þá hafa allir staði saman í raun í gegnum þykkt og þunnt í gegnum þannig tíma. Mm-hmm. Þannig að hérna aftur sér maður þennan styrkleika og þetta að maður veit að þetta teimi getur farið í gegnum nánast hvað sem er ef að þetta er hægt, ef við getum farið í gegnum eldgos og ef við getum farið í gegnum heimsfaraldur og þá getum við allt.
Já, það er búið að reyna vel á ykkur hér ég.
Já.
Já. En hérna í rauninni þú ert nýbúin að taka við þessu nýja starfi sem hérna framkvæmdastjóri tekið þjónustu og hérna markaðssviðs eftir bara nýla svona skipulagsbreytingar.
Já.
Svona hvað er framundan hjá Icelandair og svona þér og þínu teimi?
Sko eins og þú segir við erum nýbúin að fara að gera þessa breytingu og hérna við erum búin að vera heppin með það að ég og Sylvía kollegi minn sem var með í rauninni þjónustu og hérna viðskiptavina upplifun og markaðssviði að við höfum unnið rosalega þétt saman senast 2 ár þegar að þetta voru aðskilnisvið sem við erum að setja saman núna. Þannig að hérna teimin okkar þau unnu mjög þétt saman þekkja vel inn á hvort annað og hérna núna er í rauninni bara fókusin hjá okkur að koma okkur fyrir enn þéttar þetta er stórt og viðamikið svið þannig að við áttum okkur algjörlega á því að við erum að koma að þessu og stýra þessu sem teimi þetta er ekki einsmannsjobb eða neitt svoleiðis þetta er teimisvinna og ekkit annað og þeim mun betur sem að við náum að nýta styrkleika hvors annars þeim mun betri árangri munum við ná. Fókusin núna á næstunni er í rauninni sá samu alltaf að reka fyrirtæki eins vel og við mögulega getum. Við erum ekki eins krefjandi aðstæðum og undanfarin ára en það er alltaf eitthvað í flugðinaðanum sem við þurfum að vera bregðast við og hérna það er bara partur af svona dagstaglega starfinu okkar að bregðast við aðstæðum og við höfum í raunni eitt af því sem við fáum út úr því að vinna enn þéttar saman er að við getum stytt ákvarðanatökuferla og verið kvikari í ákvarðanatöku. Mm-hmm. Þannig að það verður fókus hjá
já,
okkur.
Já, spennandi. Tómas, hérna segðu mér, ef þú sagt, værir ekki að vinna við það sem þú gerir í dag og svona búin að vera dálítið mikið í hérna flugfélag geirunum, hvað heldurðu að þú hefði gert?
Ég hef náttúrulega verið ansi víða og svona minn ferill er sko að vera í alls konar og hérna mér finnst það skemmtilegt. Sko ég held að ég myndi laðast að einhvers konar svona ráðgjafastörfum eða fara inn í svona tildurlega stutt umbreytingaverkefni og ég held að flugðina þar sem ég er svona einn af þessum fáu stöðum sem að gæti fengið mig til þess að vera í lengri tíma vegna þess að enn og aftur, það er alltaf eitthvað, það er alltaf einhver umbreytingangi, það er alltaf einhver challenge sem þú þarft að vera að takast á við.
Já.
Þannig að hérna, já.
Ég var svona vona að það myndi segja svona myndlistamaður eitthvað allt annað en það því, en þú ert grunlega bara vinna á þinni hillu og erkjulega búin að gera síðustu ár sem er náttúrulega það allra besta.
Mm.
En svona þegar þú ert ekki að vinna, svona, hvað hefur verið stefni?
Sko, ég, eins og ég sagði upphafi, ég er svona íþróttamaður að uppleggi, vil ég meina, þó svo það séu orðin 20 ár síðan maður var í fótboltanum, að hérna, þannig að ég er rosalega gaman að ég að hreyfa mig og fæ mín á útrástanni og það er runni mitt svona senn líka bara að fara í crossfit á mótnana og bara gleyma mér í klukkutíma 1.5, að hugsa ekki neitt annað heldur en bara rosalega er þetta erfitt. Þannig að ég fæ mikið út úr því, síðan er það náttúrulega bara fjölskyldan sem að, hérna, er nummer 1 og 3 og ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með þessum snillingu sem að vera að deila heimili með. Mm-hmm. Dóttir mín er núna í skiptinámi út í Ann Arbor í Bandaríkjunum að feta svona sín fyrstu skref hérna, í því að vera langt að heiman. Sonurinn hérna, bara duglegur í sinni rækt og sínum skóla og svo er konan í ultrahlaupum og Ironman, þannig að hérna, það er eiginlega alveg sama hvað ég...
Eins og allar konur á svona ákvörum aldri í dag, þetta er alveg æðislega.
Akkurat, og það er æðislega að hafa þetta, þannig að það skiptir engu máli hvað ég geri, það verður aldrei merkilegt í samanbyrði það að sko, hlaupa hjóla og synda í 12 klukkutíma samfleitt. Sko.
Já, akkurat, það, í rauninu bliknir allt,
ja,
það
algjörlega.
Er akkurat svona hellinga fólki svona í hérna kringum mig, sko, og maður getur eiginlega ekkit verið að taka fram að maður hafi verið að fara í ræktina, því að það telur ekkit inn í það sem þau eru að gera.
Nákvæmlega.
En við getum ekki öll fyrir því, en svona að lokum hérna og þú horfir yfir ferilinn, svona hvað eiginlega svona ber hæst hinga til?
Ég er bara rosalega stoltur af mörgu en hérna kannski það sem ég kom inn á áðan og vona að sé meira heldur en bara viðskiptilega seðli sem það skilur eftir sig er rosalega gaman að fylgjast með samstarfsmönnum og fólki sem maður eru unni með og kannski geta miðlað einhverju af reynslu til að ná síðan árangri af því að hérna maður er alltaf að hugsa ok, hvernig getur maður margfaldað þetta sem maður veit og kann og getur, hvernig getur maður margfaldað það og láti gott að sér leiða og hérna, þannig að það er kannski það sem maður er stoltastur yfir hvað hérna, samstarfsfólk hefur náð frábærum árangri síðan í kjölfarið.
Mm-hmm. Akkurat. Tómas Ingason, takk kærlega fyrir komuna.
Takk sem leiðis.
Vilt heyra fleiri sögur af athafnafólki, þá hvet ég þið til að líta á subscribe-knappin á hlaðvarpsveitunni þinni og fylgja okkur á samfélagsmiðlum. Ekki missa næsta þætti.